wiele, twee wiele.
Dis tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette. Saam met my is Mike. Hallo Mike.
I'm so glad to be back. I had some absence, but very glad to be back now.
En dan is Clinton ook hier, wat beteken daar is twee wiele aksie ook.
Hallo, lekker om hier te wees.
Waarna kan jy uitsien? Ja, ek weet, jy hoor Chinees uit ons mond amper elke week. Maar hierdie keer het ons met die Chinese handelsmerk Jetour X70 Plus gaan ry. En ja, ek moet vir jou sê, ek is regtig besig om my woorde terug te trek wanneer dit by die Chinese handelsmerke kom, want hierdie een het nogal beïndruk. So ons gesels oor hom, maar dan gaan ons ook ry met, nou raak ek nostalgies, want ek voel so... ek voel so trots Suid-Afrikaans, want ons praat oor die Polo Vivo, wat ons weet hier in Suid-Afrika gebou word en aan mekaar gesit word. En ons gaan spesifiek kyk na die handrad en ons kyk na die outomaties. Dan gaan Nicole bietjie by ons aansluit en sy wysheid met ons deel oor hybride modelle en hoe die strategie werk. Met ander woorde, wanneer is hy net petrol, wanneer is hy net elektries en wanneer is daar 'n kombinasie van al twee engines wat saamwerk. So ons gaan bietjie daaroor gesels. En dan vir twee wiele is daar ons ontsettend baie nuus wêreldwyd en Clinton gaan ons op hoogte bring daarvan. Maar kom ons spring dan weg. Jetour X70 Plus. En Mike, die Jetour naam is nogal baie interessant want hulle wil reeds vir jou sê jy kan gaan lekker toer en op reis gaan met hierdie kar. Alhoewel as jy nou kyk, hulle lese is Drive for Future.
Exactly. So Jetour, jet speed and power. Tour, touring and adventure, and that's what they want to do with this car. It's a proper SUV, well-specced. Jeanette, when I got into the car, just the seating, it looks like a quality build. Very nice to drive. I think that 1.5, 115 kilowatt motor might be a little bit light, but wow, what a drive.
Ja, ek weet natuurlik as Nicole ookie was, hy gesê het, ja nee, is definitief daai 1.5 liter 4-silinder turbocharged petrol engine wat hy het en ja, hy het hom. Mike, wat wel vir my interessant was, kyk, ek weet is net 115 kilowatt en 230 newtons, maar daai 6-spoed dual clutch transmissie het my wel beïndruk, so dit was lekker. Kyk wanneer dit by die binnenruim kom, julle... Daar's elemente wat my herinner aan 'n ander fabrikaat.
It's very high spec for me. It almost looks like a Mercedes-Benz inside.
Yeah. Ek het jou nou reeds getoets wat ek wou gekyk het. Dit letterlik as jy inklim is daar elemente veral wanneer dit by die aan die kant van die panele kom, dan voel jy wag bietjie, waar sit ek nou? Want daar is Mercedes elemente wat deurkom. So wanneer dit by kwaliteit kom, daar staan hulle nie vir 'n oomblik terug nie.
Ag, Jeanette, the bling in that car blows your mind away, and I think that's one of the big attractions that you can buy something like this at that price. I mean, the competitors are way off what you get.
Ons gaan nou daarby kom, maar kom ek vir jou sê wat hy nog het, en dit is waar jy nou eintlik appels met appels begin vergelyk en sien wat die kompetisie doen in vergelyking wat Jetour doen. Want hierdie X70 Plus is 'n 7-sit sitplek voertuig, en dit maak het ook gemaklik en 'n 7 gemaklike sitplekke.
Yeah, look, it's very, very spacious inside and a very luxurious cabin. I did play with the bling on it, and there's a little button you push and you say, Jetour, and then that lady will answer most of your questions. So what I did, I said to her, Jetour, what is my current fuel consumption in this car? She said, I haven't mastered that art yet. I'll have to study that.
Rarig, net
promise
so.
You,
hysteries.
One of the biggest things, and I went through that car, all the infotainment... There's not one single thing that tells you what your range is on the tank or what your fuel consumption is. It'll tell you how much fuel you got and how much you've driven, but there's nothing that tells you what your consumption is.
Ja, ek weet amptelik sê hulle dis so 7.8 liter per 100 kilometers, maar nou hoe sal ons weet? Ek het nie rondgespeel nie, so ek sal nie eers weet.
So, Jeanette, 57 liters, 350 kilometers. That's what we got out of the car.
Jy kry hom natuurlik in twee spesifikasie vlakke ook. So jy kry hom in wat hulle noem momentum en dan ook in die deluxe. En wat vir my interessant is, man, ek selfs daai momentum van 19 daai alloy wiele, man, keyless entry, reverse view camera, jy het natuurlik sintetiese leer upholstery wat hy ook het, maar jy het jou 10.25 duim raakskerm, alles waaraan jy kan dink. En dan het jy natuurlik die deluxe wat bykom en daar kyk jy weer na 360 grade parkeerkamera, so dit help jou ook. Jy kan nie in iets vasry nie.
Yeah, that looks, it's very special. The technology, I think it's so forward driving now that I think Chinese will probably be the first ones to have an autonomous car driving. They're really on the way there.
So, dis die Jet Tour X70 Plus. Dis 'n 7 sitplek. Jy kan hom ook as 'n 5 sitplek kry, maar in Suid-Afrika kry hom net as 'n 7 sitplek en nou gaan dit oor die prys.
So the car comes with a 5-year 150,000 warranty and a 10-year 1 million kilometer warranty on the engine if it's on the still on the first owner and naturally serviced by Jet Tour South Africa.
En dan sluit dit ook 'n 5 jaar 60,000 kilometer diensplan in. En nou kom ons by die prys. Want nou moet jy 'n gedagte hou. Dis 'n 7 sitplek.
Ja.
Wat sou jy raai is dit Clinton?
Jy nou almal praat so maklik van 'n miljoen rand, so ek gaan amper sê ek is hier by 800,000 rand.
Toe nou nie, jy kan amper twee koop.
484,900.
Kan jy dit glo? So die Jet Tour X70 Plus Momentum is 454,900 en die Deluxe is 484,900. So dis ongelooflike goeie waarde vir geld. Ons praat net vinnig oor die ritgehalte. Dis die enigste ding. Hy doen wat hy moet doen, die engine doen wat hy moet doen, maar hy tog vir my maar bietjie van 'n speling op die stuurwiel gevoel, maar tog sodra hy hom in sy sportmodus sit, dan is die stuur beter en stywer.
But that's every single Chinese car that I've driven is this is a steering and this and the throttle response is not where it should be.
Ja, so jy het so bietjie van 'n turbo lag ook daar. Maar goed, meneer Kritzinger het ook lekker tyd met hierdie Jet Tour X70 Plus spandeer en kom ons gaan hoor. Kaal, wat het jy gedink van hierdie Chinese handelsmerk?
Ja, kyk julle, ek stem nogal baie met julle saam oor julle gevoel oor die Jet Tour. Dit was vir myself baie lekker kar om te ry. Ek het nogal 'n paar ure in hom spandeer om die waarheid te sê en weet as die vraag word so baie gevra. Jy weet, hierdie Chinese karre, hoe voel dit? Gaan hulle hou? Is daar parte en sulke goed? En dit is goed wat ons natuurlik nou net oor die klompie jare sal agterkom, maar as dit kom by die kar self, wel, is baie moeilik om dit te fouteer op enige vlak. Ek stem saam met die engine. Ek dink so 'n bietjie meer oomf sal definitief help, omdat dit ook 'n groterige kar is, maar die tegnologie is fenomenaal. Ek bedoel, as jy net kyk na al die goeders, soos, weet waar jy kan praat met die kar en hy doen dit, weet, window up, window down en doen die en doen die. So die padhou vir homo was vir my baie goed, die afwerking was vir my goed. So dis definitief iets vir daai kort lys en ja, dit alles vir daai prys is regtig fenomenaal. Dit is 'n klomp kar vir nie so baie geld nie. As jy appels met vergelyk, sal jy baie vinnig agterkom dat dis uit en uit waarde vir geld. Tipies gaan na jou handelaarskap toe, gaan klim in hom, moet jy net afskiet nie, klim in die kar en gaan ry hom en besluit vir jouself of jy dink hierdie is miskien tyd dat jy jou manier hoe jy dink oor Chinese voertuie moet verander.
Doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele Twee Wiele. Is daar een ding is wat die Chinese reg kry is dit om fantastiese pragtige voertuie te maak. En ek moet sê hierdie Jet Tour X70 Plus staan beslis nie terug nie. Nou is dit tyd vir ons tweede padtoets en Mike, dis waar ek nou breë bors trots staan want dis eg Suid-Afrikaans. Weet jy, ek wil amper begin en sê ek dink eintlik elke Chinese handelsmerk wat nou in ons land ingekom het, moet net bietjie tyd met hierdie een gaan spandeer om net bietjie perspektief te kry. En ek praat van die Polo Vivo. Ek bedoel dis 'n intree karretjie, maar hy word plaaslik in Suid-Afrika gebou in Kwabega en ja, hierdie kar het my absoluut net weer eens laat glimlag van oor tot oor en ons het nou die voorreg gehad om met die 5-spoed handrat te ry en ook met die outomaties.
Ja, as you know when you stand in the front of the Springboks and you got that proud South African moment, this is what it Vivo is for me, Volkswagen. It's got such a following, the best sellings small passenger car in South Africa currently. It's absolutely an incredible icon of a car. It's got a cult following, if I could say that.
Nee, verseker. So dis basis jou besigment luikerig model waar hy inpas. Maar kom ons gesels gou oor die verskillende engines en ratkas kombinasies wat jy kry. Nou jy kan kies tussen 'n 1.4 of 'n 1.6 viersilinder petrol engine en daar's ook 'n 3-silinder 1 liter petrol engine waarvan jy kan kies. Maar ek hardloop dit gou vir jou deur. So jou 1.4 kry jy as 'n 55 kW. Daar kyk jy na 130 Newtonmeters wringkrag. Hierdie engine kom met 'n 5-spoed handrat. Dis onder andere die een waarmee ons gery het en die brandstofverbruik kan so goed wees soos 5.5 liter per 100 kilometer. Dan gaan jy op na die volgende 1.4 liter engine. Hy het bietjie meer kilowatt, 63 kilowatt. Daar kyk jy na 132 Newtonmeters wringkrag en hy is ook 'n 5-spoed handrad en dit is in die life spesifikasie vlak. Dan kry jy daai 1.6 liter en hy het 77 kilowatt. Nou hier kan jy nou kies tussen 'n 6-spoed handrad of dan die 6-spoed outomatiese Tiptronic ratkas en dis nou reeds die een waarmee ons gery het. En hierdie lieflike 1.6 liter 77 kilowatt engine is dan beskikbaar in die life spesifikasie vlak. Dis nou daai Tiptronic outomatiese ratkas en dan kry jy die style spesifikasie vlak vir die handrad. Ouens, dan kry jy daai 1 liter TSI 81 kilowatt GT en alhoewel ek hom nou nog nie onderhande gehad het nie, ek weet Kaal het met hom gery by die bekendstelling, dink ek dis die enetjie wat ek sal kies. So jy het die 1 liter 3 silinder 81 kilowatt 200 Newtonmeters wringkrag, selfs al het jy nou meer kilowatt, sê hulle jy kan tot soos 4.8 liters per 100 kilometers kry en natuurlik hierdie een kom met die 6-spoed handrad en julle weet hoe voel ek oor 'n handrad en natuurlik in die GT spesifikasie vlak. Maar kom ons gesels gou oor die handrad. Daai handrad het my so beïndruk. Hy is lekker lewendig, ek weet nie. Ek is net mal oor 'n handrad, want jy het half beheer en jy kan lekker speel. En ewe skielik het ek net weer besef hoe standvastig die Polo Vivo op die pad is. Hy draai maklik, man, hy doen alles reg.
Solid, reliable, trustworthy, fuel economy is good. I love the 5-speed manual. If Carl was here, he would say something very different because he loves the automatic. But what an incredible, iconic car for South Africa. I really love driving it.
Hoorie, maar ons kinder nou van hom, kom ons hoor sommer by hom. Ek weet, hy was by die bekendstelling gewees van die nuwe opgeknapte Polo Vivo. Maar Kaal, wat sê jy? Wat verkies jy? Die handrad of die outomatiese Tiptronic ratkas? Ag toe man, verbaas ons 'n bietjie.
Nou ja, wat kan ek sê? Volkswagen, VW and me. Onthou hulle daai advertensie. Ek was al so 'n paar keer by die fabriek, so net jy praat van dis hier vervaardig in Suid-Afrika, vervaardig deur Suid-Afrikaners. En ek dink dit is die deurslaggewende ding is want ons weet presies wat ons verleende kar en dit kan jy sien. Van die eerste oomblik wat jy in die kar klim, kan jy daai boukwaliteit sien. Dis natuurlik Duitse vakmanskap en iets op ons regtig baie trots kan wees. Nou julle twee gaan en ek hoor Mike praat van my wat altyd outomatiese kar soek. Hierso moet ek vir jou sê toe ek in daai buksie klim met daai handrad en ek hom nou eers weer gewoond geraak het en weet jy ry so half sonder om te dink. Alles loop net so stroop soos wat hulle sê. En dit is wat ek dink hier die vervaardigers en veral hierdie nuwe manne wat kom bal speel hierso in Suid-Afrika sal definitief moet gaan huiswerk doen en kyk en agter die stuur soos jy sê Janet van een van hierdie Polootjies moet inklim en net kyk wat beteken goeie boukwaliteit. Nie dat daar foute is met hulle se nie, maar jy weet om die Suid-Afrikaner gelukkig te hou, ons weet mos nou al die twee groot handelsmerke in ons land wat almal so voorlief is. Maar ja, daar is 'n rede hoekom hierdie Polo so gewild is en kom hy so goed verkoop en as jy self wonder, gaan klim agter die stuur van een in en gaan ry hom. Jy sal sommer dadelik sien hoekom hy so 'n groot gunsteling is vir ons Suid-Afrikaners.
Nou daar het julle ook gehoor wat Kaal dink en ek moet vir jou sê as jy nou na die pryse kyk, né? Dit begin met die Polo Vivo, dis die 1.4, hy begin by 266.600 en dan hardloop hy al die pad op na die Polo GT. So dis hulle top of the range en dit is R356.000.
So well priced with a very good warranty service plan and just that Volkswagen reliability.
Wat die binnenruim ook betref, man, dit is goeie kwaliteit materiale, hulle doen alles reg daar. En as jy ook wonder rondom die veranderinge, want kyk, dis die nuutste opknapping, hy het byvoorbeeld 'n nuwe voorbuffer, hy het beter veiligheid, hy het ook 'n nuwe raakskerm inligtingstelsel, so dis die goedjies wat ook verander is.
And also the Volkswagen badge at the back's gone now. It's in bold, it's got Vivo now, which is such a nice sight.
Nee, absoluut.
En sê my, hierdie kar word ook uitgevoer en hoeveel van hulle word uitgevoer?
I don't know the exact specs, but I know generally 70% are exports and 30% are kept for the local market because it's so popular. Yeah?
Man, erg Suid-Afrikaans, kry vir jou 'n Polo Vivo wat plaaslik gebou word. Natuurlik die Polo self word ook plaaslik gebou, maar ja, kom ons kyk net gou-gou na die waarborg wat hulle gee.
Ja, 3 years, 120,000 warranty and a 5 year, 100,000 kilometer warranty on the engine. Note, this car does not come with a service plan at that price.
En as ek nou moet persoonlik kies, ek sal natuurlik die handrad kies. Hoor jy, daar's niks fout met daardie outomatiese Tiptronic radkas nie. Daardie 6-spoed outomatiese radkas, so hy doen als reg. Ek persoonlik sal net die handrad verkies en my keuse sal sonder twyfel daai Polo Vivo TSI 81 kW GT wees.
You just like to be in control, eh, Jeanette?
Verstaan jy?
We do.
Hoor jy, so op daai noot gaan ons gou 'n bietjie asem skep en dan ons terug met 'n baie interessante wenk. Nicole gaan by ons aansluit en dit gaan oor die hybride motors en hulle strategieë en hoe dit aan mekaar gesit word en werk en natuurlik al die nuus wanneer dit by twee wiele ook kom. Ons is nou terug.
As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Pelflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5-jaar waarborg ook. 'N nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek pelflowbellville.co.za of Pelflow Exhaust Bellville op Facebook. Pelflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel.
As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele, Twee Wiele. Nou in Oktober maand het ons jou vertel van Getwo wat hulle pakhuis vol maak. Hulle het natuurlik ook daai crazy deals maand gehad en die goeie nuus is, daai fantastiese crazy deals van Oktober hardloop oor na November toe. Ons weet dit is mos November het ons Black Friday ook wat beteken jy gaan fantastiese aanbiedinge kry. Ons het so mooi verlede week vir jou vertel van presies wat hulle nagaan as hulle 'n voertuig aankoop. So jy kan daai gemoedsrus hê wanneer jy 'n voertuig aankoop by Getwoof dat hy absoluut nagegaan is. Al wat jy moet doen is besoek net www.getwoof.co.za. Beloon jouself met nuwe wiele so voor Kersfees. Dis nou eers tyd vir ons wenk van die week en nou trek ons daai slim een Nicole Lou nader. Nou Nicole, jy wil nou hierdie week vir ons vertel oor hybride motors en hulle aandryfstelsels of dan strategie. So dit gaan eintlik daaroor oor hoe hierdie ingenieurs bepaal wanneer word die petrolmotor aangedryf, wanneer word die elektriese motor aangedryf en wanneer word daar 'n kombinasie aangedryf. Maar kom ons begin. Beskryf asseblief vir ons 'n hybride aandryfstelsel en hoe dit werk.
So met 'n hybride aandryfstelsel het jy dan gewoonlik 'n binnenbrand engine en dan 'n elektriese motor met 'n kleiner batterypak. Onthou net altyd in 'n hybride motor is die batterypak en elektriese motor gewoonlik heel wat kleiner as wat jy in 'n vol elektriese voertuig sou kry. So jou binnenbrand engine is nog steeds die oorheersende faktor wanneer dit kom by die aandryfstelsel.
Maar nou wil ek weet, hoe kry hybride motors dit dan reg om brandstof te bespaar in vergelyking met 'n binnenbrandmotor alleenlik?
So 'n tradisionele hybride motor waar die batterypak nie gelaai word deur 'n eksterne bron deur hom in te prop nie, bespaar energie hoofsaaklik deur die kinetiese energie van 'n voertuig om te skakel elektrisiteit tydens remming en dit dan in die batterypak te stoor. Onthou, wanneer 'n voertuig rem, dan word gewoonlik al daai energie van die beweging omgeskakel in hitte in jou remskywe wanneer die voertuig dan stop. Nou wat 'n hybride motor doen is hy gebruik daai elektriese motors om daai remkrag te gee en dan nou krag op te wek wat dan in die batterypak gestoor word. So wanneer 'n hybride motor, kom ons sê dan nou in stadsverkeer is baie van die stop-start tipe ry, dan word daar heelwat energie dan weer teruggeplaas in die batterypak en so word minder brandstof gebruik. Dan as 'n mens ook kyk na 'n hybride motor wat op die langpad ry en dan konstante spoed ry op 'n gelykpad, gaan hy eintlik dan nie vir jou baie besparing kan gee nie, want daar's nie eintlik kinetiese energie wat hy weer terug in die batterypak kan stoor nie. Ten minste as jy by 'n afdraande ry op die langpad kan hy weer 'n bietjie energie opwek en stoor, maar op die gelykpad op die langpad gaan 'n hybride motor nie so baie voordele vir jou inhou nie.
Maar hoorie, nou gesels ons verrigting. Hoe help 'n hybride motor met verrigting?
So wanneer dit kom by verrigting by 'n hybride motor is die maksimum versnelling dan nou moontlik wanneer die binnenbrand engine en die elektriese motor albei saamwerk met maksimum drywing. Dit is wanneer jou vinnigste versnelling gaan kry, maar onthou, jou batterygrootte is beperk op 'n hybride voertuig. So jou maksimum versnelling is ook beperk tot wanneer die battery gaan leeg wees en die ingenieurs gaan bepaal wanneer daai vlak op die battery bereik word. So as jy ander versnel in 'n hybride motor, gaan jy op die ou en die battery onder daai vlak kan kry waar dan net die binnenbrand engine se drywing beskikbaar is en dan is jou maksimum versnelling natuurlik dan laer as wat jy sou verwag het. Die ingenieurs probeer natuurlik hulle bes om 'n klein reserve in die battery te hou en sal self van die energie van die binnenbrand engine gebruik om die battery te laai wanneer jy sien hoe maar op 'n gelykpad ry teen konstante spoed. Sodat wanneer jy jou voet weer neersit, dat daar weer genoeg krag is om daai maksimum versnelling te lewer.
En dan as jy nou na die elektriese mode alleenlik kyk en hom alleen gebruik, hoe werk dit en wanneer skop die petrol engine dan in?
So tydens die elektriese mode alleenlik word die drywing dan net deur die elektriese motor verskaf en dan die batterypak gaan bepaal hoe lank jy net in elektriese mode kan ry. Gewoonlik op 'n hybride voertuig is dit so tussen 38 km. Onthou, die elektriese motor se drywing is heel wat laer as die binnenbrand engine, so jy gaan nie daai maksimum versnelling kan kry nie. En wat baie vervaardigers doen, hulle gee vir jou so halfe stop op die versneller en as jy by daai stop verbytrap, dan gaan jy dan dwing dat die binnenbrand engine gaan aanskop om vir jou daai ekstra drywing te verskaf wat die elektriese motor nie kan doen nie. So as jy op daai elektriese mode wil aanhou ry, dan moet jy nie vinniger versnel as wat daai elektriese motor vir jou gaan toelaat nie. So in kort, dit is soos 'n hybride voertuig se strategie werk.
Nicole, baie dankie daarvoor. Ons weet baie van die fabrikante het definitief as deel van hulle new energy vehicles hybride modelle wat deel is van hulle plan en dankie dat jy daai ook vir ons verduidelik het. Dis nou tyd vir twee wiele en ek kan vir julle sê dat die industrie gons oor nuus wêreldwyd by verskillende fabrikante. Clinton, vertel vir ons.
Jeanette, ja, ek het eintlik so 'n goeie nuus en slegte nuus en dis amper met al die fabrikante wat ek nou gaan praat. Maar eers, ons moet begin met die bietjie slegte nuus. Ek praat nou spesifiek oor Engeland. Daar's 3 van die groot motorfietsketangs wat besig is om kennis te gee dat hulle bankrot speel of dat hulle onder. En ek moet jou sê, dit is 'n lang storie nog van COVID se dae wat nou nog steeds uitspeel. Die Verenigde State is ook nog steeds nie op hulle ekonomiese sterkpunt nie. Hulle hele motorfietsverkoopsding is by 7% af. En jy dink dis nou nie baie nie, maar al die ouens wat tel op die Amerikaanse mark wat so groot is, voel dit die ergste. Soos byvoorbeeld, selfs Europa is nie sterk nie, maar KTM is op die oomblik, voel hulle die ergste.
Ja.
KTM het van die begin van die jaar af 373 mense afgestel. En hulle het nou net weer 'n afkondiging gemaak dat hulle nou nog 200 mense gaan afstel. En hulle executive board, wat 6 mense is, bring hulle af na net 2 mense toe. So die Peer Mobility groep is, kyk, is nie al slegte nuus nie. Ek praat nou van, daar is nuwe modelle wat hulle nog steeds gaan uitbring, maar ek dink net hulle is besig om hulle self net reg te maak vir die toekoms, want die toekoms lyk nog nie baie opwindend nie. En dan op 'n goeie nuus, hulle het nou net die KTM 1390 Super Adventure S gelaunch. Jy kan nie glo nie, dis al amper 1400cc avontuurfiets. Hy maak nou 170 perkrag en hulle het nou 'n semi-outomatiese ratkas in hom ook uitgebring. En dan met die volgende ouens, Brembo in die MotoGP wêreld, is hulle die hoofouens met die brieke en met al die verrigting motorfietse gebruik Brembo produkte, het hulle nou net die Olin suspensie reus oorgekoop. So dit is nog interessant dat hulle altoe daai mense besit. En dan ook goeie en slegte nuus op die Yamaha. Yamaha gaan ophou om hulle superfiets te maak. So van 2025 kry nie meer 'n R1 nie wat jy op die pad kan gebruik. Jy kan nog steeds die R1M kry vir baan gebruik, maar die goeie nuus is hulle het nou net 'n R9 gelons en die fiets is 190 perkrag. Dit klink nou nie na baie nie, maar hy verplaas die 600 basies en hy maak dieselfde hoeveelheid perkrag wat 'n 600 gemaak het, ja. Maar hy maak baie meer wringkrag. So vir die mense wat hou van 'n sportfiets vir die baan en vir die pad, dit gaan 'n baie lekker fiets wees wat hulle nou lons. Hy gaan by 900cc wees.
Okay,
3 cylinder is a triple motor.
Triple motor and you know the whole world is moving to these parallel twins and I want to touch on the Chinese as well, but it seems like just to get the Euro 5 emissions done right, the guys have to go to these triples and twin motors.
Nou Clinton, ons weet wanneer dit by die motors kom, is die Chinese besig om oor te vat, veral in Suid-Afrika, maar gebeur dit ook nou met die motorfietskant?
Ja, precies, Jeanette. Ek moet jou sê, Safe Moto is besig om, as jy net op alle Instagram, op Facebook, hulle is so besig met al die bemarking, hulle bring nou 'n 450cc parallel twin fiets uit, avontuurfiets, R125.000.
Oh, is dit al?
met 'n fancy dash en alles wat kan oop en toemaak. Die eerste twee containers is al uitverkoop, so alhoewel die fietse nou arriveer in November, kan jy eers 'n fiets kry in maart maand en hulle gaan kyk of hulle daai pryse kan vasmaak. Op die ander brand, Cove, wat ons nou inbring, ons het 'n 500cc fiets ook wat in Februarie maart gaan uitkom en ons gaan ook hierso by R130,000 wees. So die versiere is presies op hierdie KTN of Honda en al die mense, maar die ouens bied nou 'n 2-silinder fiets aan. So ek dink dit is vir die ou plaaslike invoeders is dit 'n probleem.
I think it's wonderful that the Chinese are offering us competition because just perhaps those guys that have had the reins for all the years, all the Japanese bikes, will also lower their prices because it is a bit of a price war.
Mike, you know, I want to say this. So for someone that has been involved with the KTM brand and BMW and Ducati for such a long time, I just hope that in 2 years' time, we can actually tell the guys that the quality is right.
Okay.
And if you look at how the Japanese have come over the years, I think, and if you look at the Chinese cars, I think there's definitely a very bright future for the Chinese makers, motorcycles and cars in the country.
Nou toe, dit is wat ons twee wiele vir die week betref. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. En jy weet wat om te doen tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.